さん。
ガワさん。U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Prema OECD-ovom izveštaju o međunarodnim migracijama, Srbiju je od 2012. do 2016. godine napustilo 245.000 ljudi. Iako su migracije prirodan proces, on ima i posljedice. One su toliko teže ako je reč o zemlji krhke ekonomije poput naše. Institut za razvoj i inovacije se upustio u analizu toga koliki je trošak emigracije mladih iz Srbije. Podatak da se godišnje gubi 300 miliona do 1,2 milijarde evra nikog ne ostavlja ravnodušnim. O tome ćemo razgovarati u prvom delu prepodnevnog magazina. Prethodni vikend bio je u znaku izbora u nekoliko zemalja. Nisu prošli bez iznenađenja. Slovačka je dobila prvu ženu za predsjednicu, a politički zemljotres, za sada plitke amplitude, izazvao je poraz Erdoganove partije u nekoliko najvećih gradova u Turskoj. To će biti glavne teme naše rubrike Pogled u svet. Ljubitelji riblje trpeze već dugo nemaju priliku da se pogoste kečigom. Činjenica da se u posljednjoj deceniji ulovi jedva 10 kilograma ove ribe, bila je upozorenje da ta vrsta nestaje i da se mora nešto preduzeti kako bi se zaštitila njena populacija. Od 1. januara lov na kečigu zabranjen je i u Srbiji. Saznaćemo kako je genijalnost Leonarda da Vincija dovela do nekih rešenja koje su bila preteča vrhunskih naučnih dostignuća, a čućemo i segmente nove emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Don't belong.
4. april je dan studenata uobičajeno, tim povodom govorimo o njihovim problemima, ali i perspektivi. Sudeći po podacima prošlogodišnjeg istraživanja o migracijama studenata, jedna trećina njih planira da čim završi školovanje, ode iz zemlje. Država je tako na duplom gubitku, onoga što je uložila u njihovo školovanje i onoga što bi bio njihov doprinos rastu društvenog proizvoda. Upravo na to su želeli da skrenu pažnju autori istraživanja o troškovima emigracije mladih. Naš sagovornik tim povodom je direktor Instituta za razvoj i inovacije Nenad Jevtović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Prilično onako zabrinjavajući podaci, da ne kažem zastrašujući, da Srbija godišnje po osnovu emigracije mladih ljudi gubi 300 miliona do 1,2 milijarde evra. Kako ste došli do tog iznosa?
Pa najpre bi možda trebalo da vam objasnim zašto se ovaj raspon kreće od 300 miliona do 1,2 milijarde evra. Razlog toga je što ne postoje precizne statistike o broju emigranata iz Srbije i one se kreću od 15.700 do negde oko 49.000 ljudi koji napusti Srbiju.
E sad, samo moment jedan. Ko bi trebalo da vodi tu vrstu statistike?
Svakako da bi tu vrstu statistike trebalo očekivati od zvaničnih državnih organa poput Republičkog zavoda za statistiku. Mi u tokom ovog istraživanja te podatke nismo mogli naći od zavoda, dobiti od zavoda i oni ne postoje i koristili smo se međunarodnim statistikama kao što su OECD i Ujedinjene nacije. No da se vratimo na pitanje zašto je ovako širok ovaj raspon, razlog je upravo taj nedostatak podataka i kada troškove po glavi onoga koji odlazi po glavi emigranta pomnožite sa različitim brojevima koji su u širokom opsegu, upravo dobijete ove rezultate da Srbija samo po osnovu troškova obrazovanja izgubi godišnje između 0,3 milijarde i nešto preko 1,2 milijarde. Iz razloga što ne postoji statistika, mi smo pravili različita scenarija. To što ne postoji statistika nije problem samo u vezi toga da ne znamo broj migranata, nego ne znamo ni njihovu strukturu, koliko je tu mladih, koliko je visoko obrazovanih, koliko je onih srednje obrazovanih, kakva je starosna struktura. Iz tog razloga, da bismo istraživački ispravno pristupili ovom problemu, spremili smo 6 scenarija i scenario koji, da tako kažem, je najmanje loš po Srbiju je taj gde gubimo 0,3 milijarde, a onaj najlošiji po našu zemlju je onaj gde gubimo 1,2 milijarde.
Ali to je ono što je, ajde da kažemo, neposredan gubitak. Postoje i indirektni gubici, a to je nešto što bi ti mladi ljudi da ostanu u Srbiji doprinjeli ovoj zemlji.
Tako je, ovo o čemu smo prethodno govorili jeste gubitak na osnovu investiranja u obrazovanje. Domaćinstva i Republika Srbija tokom godina u te mlade ljude ulažu sredstva u njihovo obrazovanje i na dan kada oni napuste zemlju trajno, sva ta ulaganja postaju sa ekonomskog aspekta posmatrajući troškovi. Druga izgubljena korist po Srbiju jeste ono upravo o čemu vi govorite, to je potencijalni BDP. Dakle, ti mladi ljudi, mi smo pošli od pretpostavke da vidimo koliko bi ti mladi ljudi godišnje doprinosili Srbiji ukoliko bi našli posao u Srbiji, a ne da odu preko. I naš zaključak je da to godišnje iznosi oko 900 miliona evra, tačnije, ukoliko verujete ili ne verujete u statistiku, time smo se vodili da svako može pristupiti ovom problemu i da sam izračuna. Mi smo zaključili da po jednoj mladoj osobi 19.500 evra potencijalnog BDP-a gubimo, pa sada to množite sa brojem emigranata iz Srbije koji god vam se svidi.
Da li to znači da u taj potencijalni izgubljeni iznos spada i to koliko bi oni platili poreza po raznim osnovama. Koliko bi bio nedostatak izdvajanja, na primjer, tih doprinosa za penziono, koliko bi bila uskraćena država po osnovu njihove lične potrošnje koja bi eventualno doprinosila pokretanju neke proizvodnje, koliko po nekoj mogućoj potencijalnoj investiciji. Da li je to sve deo tog troška koji ste vi uračunali u taj iznos koji oni odnesu sa sobom?
Većina stvari koje ste pomenuli su uračunate i mi posmatramo gubitak potencijalnog BDP-a kroz tri efekta. Direktan, indirektan i indukovani efekat. Sad ću pokušati da vam objasnim ta tri efekta. Najpre, direktan efekat jeste gubitak po osnovu toga što ti mladi ljudi više svojim zapošljavanjem u bilo kojoj delatnosti u Srbiji ne doprinose bruto domaćem proizvodu. I on iznosi negde oko 15.000 evra. Dakle, 15.000 evra mi gubimo samo po osnovu toga što oni da su se zaposlili, toliko bi u proseku doprinosili BDV-u, a samim tim i BDP-u Srbije.
Godišnje.
Godišnje. Drugi efekat koji prepoznajemo jeste indirektan efekat. To je efekat da su se ti ljudi zaposlili na osnovu njihovog zaposlenja, i neki drugi ljudi bi dobili posao pa stvarali dodatno. I treći efekat koji prepoznajemo jeste indukovani efekat, da su ti mladi ljudi ostali u Srbiji, bilo bi potrebno više pekara, stomatologa, advokata i tako dalje, pa bi oni kreiranjem svoje bruto dodate vrednosti doprineli većem BDP-u Republike Srbije, potencijalnom BDP-u. I sve to kad zbrojite, dobijemo iznos od 19.446 evra koje mi gubimo po svakom mladom čovjeku. Samo bih još dodao na vaše pitanje. Postavljate pitanje u vezi penzionog fonda. Mi smo to prepoznali i u literaturi se taj efekat prepoznaje kao povećanje pritiska na penzioni fond. Daću vam primjer. Trenutno u Republici Srbiji odnos penzionera i zaposlenih je 1:1,5. Dakle, 1,5 zaposleni finansira penziju jednog penzionera. I odlaskom mladih ljudi koji se ne zapošljavaju, taj pritisak postaje sve veći, a kao posljedica vi iz budžeta Republike Srbije morate transferisati sredstva PIO fondu. Međutim, mi u ovom istraživanju taj efekat nismo prepoznali kao značajan u ovom trenutku. Sigurno u nekim budućim istraživanjima da, a sada ću vam dati razlog zašto. Ukoliko posmatrate 10 mladih ljudi u Srbiji, samo je jedan zaposlen. Tako da odlaskom mladog čovjeka, tak svakako da se pritisak na penzioni fond povećava, ali to u ovom trenutku nije bilo...
Nije vidljivo.
Da, i nije bilo značajno da bi se na ovom nivou istraživanja govorilo o tome, ali svakako da nas u budućnosti očekuje taj izazov sa kojim se moramo suočiti.
Kad rekao ste 1 od 10 zaposlen, tu sada dolazimo do problema razloga zašto oni odlaze i ta nemogućnost zaposlenja je najvažnija. Šta ste još, mislim, vi kao istraživači ne bavite se samo iznosima, brojkama, nego prosto i analizirate uzroke i posljedice. Zašto mladi ljudi odlaze? Prosto mi znamo svi zašto, ali pretpostavljam da vi sada sa ovim podacima možete to i da potkrepite malo detaljnije.
Pa mi smo se u ovom istraživanju bavili ekonomskim aspektom odlaska mladih i na svakom od gostovanja u medijima, zahvaljujući kojima je ova tema postala ovako značajna i priča se njoj u društvu, želim da istaknem da, iako smo posmatrali samo ekonomski aspekt odlaska mladih, svjesni smo da je on samo jedan deo mnogo šire slike. Da mladi odlaze i zbog kvaliteta života, nezadovoljstva i kvaliteta institucija, kako formalnih, tako i neformalnih institucija u društvu, ali također moramo biti svjesni da i da živimo u savršenoj zemlji, određen broj mladih ljudi bi svakako odlazio. I ne treba odlazak mladih ljudi posmatrati jednostrano, jednoznačno. Odlazak mladih ljudi je i dobar. Uzmimo istorijske primere, odlazak našeg Nikole Tesle, odlazak našeg Mihajla Pupina i koristi koje Srbija od toga imala i koje ima danas. Ovim želim da vas uvedem u možda jednu novu temu u kojoj želite da pričate, a to je cirkularne migracije. Ovoliki odlasci, ne samo sada, kroz decenije i vekove iz Srbije, predstavljaju i veliku razvojnu šansu za nas. Ti ljudi koji su otišli tamo, deo njih kao mladi, godinama su stekli znanje, iskustvo, kapital, koji ukoliko budemo uspostavili prave mere da ih privučemo i da im pokažemo da su oni nama potrebni, mogu znanje širiti u Srbiji, a svoj kapital investirati.
To je uradila Irska.
Tako je. To je uradila Irska, mada u analizi irskog slučaja trebalo bi biti veoma oprezan. Zašto? Između Irske i, na primjer, Sjedinjenih Američkih Država, gdje je najveći broj migranata iz Irske odlazio, ne postoji tolika kulturološka i jezička barijera. Dakle, mi u budućnosti planiramo jedno istraživanje. Institut za razvoj inovacije planira da sprovede istraživanje u kome će se upravo baviti dobrim primjerima prakse kako su zemlje koje su se suočavale decenijama sa problemom emigracije, kako su i koje su mjere preduzele kako bi te mlade ljude, a i ljude koji se bar onako statistički više ne računaju kao mladi, vratili u zemlju i doprineli razvoju matice.
Baltičke zemlje su puno ljudi po tom osnovu gubile.
Do 20%.
Da, kako su, uspevaju da ih vrate?
Pa, iskren da budem, ne raspolažem detaljnim podacima.
To će biti deo budućeg istraživanja,
ali da vam dam samo jedan primjer koji je baš pomenut tokom prezentacije rezultata. Jedan od govornika na panelu gdje smo predstavljali rezultate bio je profesor dr. Mladen Stamenković sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i postavio je pitanje, to jest dao je odgovor na sve ove crne prognoze da je odlazak mladih ljudi samo loš po zemlju. A on je postavio pitanje, a Skype? Baš za Baltičke zemlje. Odlazili su mladi ljudi i vraćali su se i donosili su znanje, ali je nastao Skype upravo tamo.
Da. I sad smo otvorili, dakle, možda najvažniji deo ove priče, a to je šta dalje. Dakle, ovo vaše istraživanje, kao i svako istraživanje, treba da ima neki cilj i neki smisao, a to je da se ti podaci upotrebe zarad rešavanja problema koji je usled ovolikog odlaska mladih ljudi nastao. Kakvi su dometi ovog istraživanja i koliko vi možete da prodrete duboko u institucije i da ih, kako bih rekla, isprovocirate da nešto učine na rešavanju tog problema?
Pa, svakako kao neko ko predstavlja institut i grupu ljudi koja je radila na ovom istraživanju, duboko verujem da su dometi izuzetni. Dometi su povećani svakako ovolikom zainteresovanošću medija, na čemu bih svima hteo da se zahvalim.
I ono što govori o tome da su i mediji zapravo prepoznali ovo kao jedan vrlo, vrlo ozbiljan problem.
Slažem se, i ono što je meni kao istraživaču i čoveku najbitnije jeste da ovo istraživanje i ovi rezultati nisu prepoznati ni u kom kontekstu kao dnevno politički, već su prepoznati kao goruća tema i goruće pitanje našeg društva. Možemo pričati o budućnosti, o nekim drugim merama ekonomske politike, ali ima li to poente ako nas ne bude? Također, to upravo što pitate, da li ćemo probuditi određene institucije, mi se nadamo da hoćemo, međutim potrebno je i da te institucije zajedno sa nama i celokupnim društvom uđu u dijalog po ovom pitanju. i da sledeći korak, kao što sam već nekoliko puta rekao u medijima, ovog maratona, koji je ekstremno težak, da drugi korak bude priprema mera kojima ćemo te mlade ljude ostaviti u zemlji i paket mera kojima ćemo mlade ljude vratiti u zemlju. Jedan od tih koraka je svakako i osnivanje inicijative za opstanak mladih, koju je inicirala Westminsterska fondacija, i mi im se zahvaljujemo ovog puta na tome, gde određeni društveni akteri sede i razgovaraju o ovom gorućem problemu. Svakako ja se nadam da iza ove analize slede i naša dalja istraživanja na ovu temu.
Kad ste pomenuli paket mera, pretpostavljam da već imate u glavi šta bi te mere trebalo da obuhvate.
Da.
Mislim, prosto ne zamerite na radoznalosti.
Ne, nikako. Svakako da u mojoj glavi se već motaju određene mere, međutim ne bih bio nikako istraživački ispravan i ne bih opravdao ulogu bilo kakvog stručnjaka u ovom procesu kada bih vam sad tako paušalno izneo te mere. Mere koje spremamo sigurno da će proći veliki broj instanci u društvu, u akademskom, nevladinom, vladinom sektoru, gde ćemo razgovarati o njima kako bi one, što je najvažnije, bile moguće za primjenu. Dakle, to je i u misiji i u viziji Instituta za razvoj inovacije da sprema politike i analize, kad kažem politike, mislim na primere ekonomskih politika, koje su u praksi primjenljive. Da kroz inovativan način pristupimo spremanju politika koje su inovativne, a ne koje će ostati mrtvo slovo na papiru.
Za kraj razgovora hoću da prosto iskoristim i ovaj kontekst, a to je činjenica da je danas dan studenata. Vi ste vrlo mlad čovek, neko vas je video na televiziji pa već ima doživljaj, oni koji ne znaju, ja prosto to hoću da naglasim. Nije davno bilo kada ste i vi izašli iz tih studentskih klupa, ali vi ste, na primjer, ostali u zemlji. Sad mi samo prosto kažite koji su vaši motivi, koji su vaši razlozi, koji je vaš način da se borite sa ovom situacijom kakvu imamo u zemlji. Šta je to što je vas zadržalo u zemlji koja ima bruto društveni proizvod $6,000, a niste otišli u Nemačku gde je 42.000?
Pa prvenstveno razlog za moj opstanak, kad već govorimo o ovako direktnim i ličnim temama, bio je taj što sam dobio nakon završenog ekonomskog fakulteta, 2 mjeseca nakon diplomiranja, ja sam dobio za ponudu za posao koji je apsolutno ispunjavao moja očekivanja. Eto, ta ekonomska strana je presudila, ekonomski pogled, da sam dobio priliku da radim na izgradnji jedne institucije koja je bila pod, tako da kažem, patronatom i izgrađivana uz pomoć međunarodnih organizacija. Dobio sam idealnu šansu da se profesionalno razvijam u mojoj Srbiji, sa čestim odlascima u inostranstvo gde sam skupljao znanje, tako da je to bio faktor koji je presudio, a kasnije sigurno želja da to malo znanje koje sam skupio podelim onako mojoj Srbiji i sigurno da u tome vidim ulogu intelektualaca u društvu. Dakle, ovdje govorimo, još jedan aspekt je pomenuo, stalno govorimo šta to da se uradi za mlade. Ali, pošto sam i sam sa 26 godina pripadam grupi mladih ljudi, mislim da je također važno pitanje i šta mi da uradimo za društvo. sa našim znanjem, da ne ostanemo na onom nivou što Slobodan Jovanović naziva poluintelektualac, već šta je to što mi možemo uraditi da se ispunimo i na ličnom planu, a i da samim tim doprinesemo razvoju društva.
Ali činjenica da ste sigurno i vi, jedna ekipa ljudi okupljena oko vas, imali dosta sreće da ste eto bili u prilici da dobijete neke kvalitetne ponude za posao i mogućnost da se razvijate u profesionalnom smislu i da na taj način doprinosite zemlji.
Slažem se. Ponekad kada se šalim sa svojim prijateljima, kažem da predstavljam grešku u sistemu. Ali ću vam također naglasiti da postoji dosta mladih ljudi koji rade u Srbiji, koji su sjajni, koji su na fakultetima zabeležili izuzetne performanse i time želim da oborim jednu hipotezu koja postoji da iz Srbije odlaze najbolji. To je malo preuveličano u javnosti, naravno da su nam svi koji odu značajni i oni su sjajni. To su pre svega ljudi koji su spremni da preuzmu rizik. Međutim, ne mora da znači da odlaze samo najbolji. I sjajni ostaju u Srbiji.
I na nama je da to iskoristimo i pretvorimo u našu prednost. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me. Oh, 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 oh,
Eko.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera Georges Bizet 8. maja, Faust Charles Bunoa 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Milka, ceo lešnik, 100 grama, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Časova 42 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin Šetnja i u narednim minutima sad već gotovo redovan pogled u svet četvrtkom. U studiju moja koleginica Jelena Vidić, komentarišemo najnovije informacije koje nam dolaze iz sveta. Brexit i dalje u fokusu javnosti. Donji dom britanskog parlamenta usvojio je sa samo jednim glasom većina odluku koja onemogućava vladi da iz Evropske unije izađe bez dogovora sa Briselom. Od premijerke Tereze May sada se zahteva da traži novo produženje roka za napuštanje unije. Odluka je otišla na usvajanje u gornji dom parlamenta, a vlada saopštava da je razočarana odlukom parlamenta koja je otežava da od Brisela dobije produženje roka za Brexit. Da li sada ovo znači da će Tereza May morati da pravi, da tako kažemo, pakt sa đavolom i da uđe u razgovore i pregovore sa laburistima?
To su već jutros nagovestili konzervativni poslanici na ulasku da na današnje zasedanje u Westminsteru. Više nego jasno da Tereza May u svojoj stranci nema podršku za sporazum koji je ispregovarala sa Briselom, i ukoliko želi, a ona ne odustaje od toga da u parlamentu zvanično dobije podršku za taj dokument. Moraće, i ona je već sa Corbynom razgovarala, Jeremy Corbyn je lider laburista, taj razgovor je, kako su oboje saopštili, bio vrlo konstruktivan. Ona se prosto sada okreće, traži novu većinu u parlamentu, traži podršku. Meni je zanimljivo to ponašanje poslanika u parlamentu. Oni su sada, na primjer, jednim glasom više odlučili da ne može da izađe bez sporazuma. Učinili su sve da jedini, očigledno jedini mogući sporazum sa Bristolom ne bude usvojen, i dva puta su joj odbili taj plan, pa su joj onda osporili pravo da se uopšte pojavljaju s tim planom više u parlamentu, što govori o velikoj borbi u samoj konzervativnoj stranci. Tereza May sigurno neće biti još dugo premijer Velike Britanije, i to još spada u najmanje probleme. Mislim da je mnogo veći problem u tome što oni sad od Evrope traže odlaganje, ali vrlo je zanimljivo, u Evropi imamo disonantne tonove od Donalda Tuska, koji juče pokušavao da zamoli sve Evrope da se pronađe malo rešenje, razumevanja, jer ni Evropi ne odgovara da Britanija, to je velika ekonomija, ogromni su ugovori u pitanju, tu se lomi kompletan sistem da izađe bez dogovora, pa stihija kakva bude. Danas je Merkel u Irskoj, znači lično se ona sad zauzela za spasavanje svega toga, pošto Nemačka ima najveće interese u Velikoj Britaniji, a i obrnuto. Međutim, s druge strane, Juncker kaže, gotovo je, mi smo rekli, ako se dogovorite do 12. aprila, izlazite sa sporazumom, ako ćete izlazite, morate pre izbora za parlament, i njega ne zanima. Različite su u Evropi, ali opet imam utisak da Evropa će ipak pribeći ovom Tuskovom, dajte da još jednom razgovaramo, jer znači, pucanje veza bez ikakvog dogovora zaista nikome ne ide u korist.
I dok je jedna žena političar na nizbrdici, druga se, boga mi, ozbiljno onako popela na vrh.
Jeste. Govorimo, možda čak i neočekivano, možda i neočekivano iz zemlje iz koje dolazi zvezda o kojoj mi danas govorimo.
Ali može jako da doprinese konsolidaciji.
Ona je vrlo uzburkala. Znači, govorimo o 45-godišnjoj advokatici, ona se zove Zuzana Čaputova i u nedelju je izabrana za predsjednicu Slovačke. Žena bez ikakvog političkog iskustva, ona nije bez iskustva u društvenom angažmanu, ona je u Slovačkoj jedan od najpoznatijih boraca za zaštitu životne sredine, veliki je borac za prava LGBT zajednice, za samohrane majke, ušte za prava takozvanih slabijih i ugroženih grupa, ali žena nema politički angažman, nije imala. Znači, prva žena i pritom najmlađa izabrana predsjednik Slovačke od kako je ta zemlja postala nezavisna razvodom od Češke, i ona je, što je vrlo zanimljivo, u ovom talasu euroskepticizma, resuverenizacije, ona je jedan izrazito proevropski političar, ako izabrani za predsjednika, sada je političar. Tako da je zaista jedno, vidim da su se u Briselu, i to je malo i ironija, da su se neki snažni muški lideri u Briselu jako obradovali izboru jedne graciozne 45-godišnje žene, nadajući se da će ona sve ono što oni nisu mogli uspeti da zauzda jednog Orbana, jednu grupu lidera, pre svega Orbana, a pritom Slovačka je članica te višegradske grupe u kojoj Orban vodi glavnu reč, najkonzervativnijeg dela Evropske unije, to su bivše istočnoevropske zemlje, bivše socijalističke, gde imamo jednu sada već klerikalnu Poljsku, gde imamo Češku sa Zemanom na čelu, koji ne zna se da li je veći evroskeptik, rusofil ili već šta, i na sve to dolazi jedna staložena, tiha žena koja je celu kampanju vodila bez jednog sukoba sa svojim oponentima, i sada govori, ona je izabrana na mesto predsjednika, dakle ona nema izvršnu vlast, ona želi da uvede mir i dijalog u zemlju. Zemlja je jako uzdrmana prošlogodišnjim ubistvom novinara, pritom mladog našeg kolege Jana Kucijaka i njegove verenice. On je istraživao korupciju i ubijenije. To je trenutak koji je, čini mi se, Slovačku malo probudio iz jednog sna, jer Slovačka nije Slovačka je jedna relativno primjer uspeha u te integracije bivšeg istoka u Evropsku uniju. Prvo imala najkraće pregovore. Oni su samo pet godina postigli pregovore. Država fino funkcionisala, privreda se razvija. Međutim, višegodišnji lider Fico je išao, prihvatio retoriku svojih prijatelja iz te višegradske grupe, nećemo migrante, čuvamo Evropu, hrišćanska Evropa, a ispod površine se dešavala korupcija. I onda se desilo ubistvo i mehur je pukao. I od tog momenta dolazi do otrežnjenja Slovaka. Njima zaista ništa nije falilo. Te zemlje su inače najmanje stradale u ovoj krizi koja je zahvatila celu Evropu 2008. Tako da je ona zaista jedna zvezda na veliko iznenađenje i u fenomenološkom i u političkom smislu.
Da. Značajna je i utoliko što je svojim programom i svojim zalaganjem na neki način stavila branu tom naletu populizma i desničarenja koje, čini mi se, zahvatilo dobar deo Evrope.
Njena pobjeda je tim važnija što se desila neposredno pred ove izbore za Evropski parlament, od kojih etablirane stranke u Evropi masovno, i ovi lideri koje gledamo neke i decenijama, strah od toga da će populisti ući u taj parlament, preuzeti trećinu, da će prosto razoriti osnove na kojima je funkcioniša Evropska unija, ona im je dala ohrabrenje da to možda i ne mora tako da bude, da ti izbori ne moraju da daju tako katastrofalne rezultate kao što se oni plaše. Ona je zaista potpuni antipod jednom, recimo, Salviniju u Italiji, Orbanu, Kačinskom, ali ona ima već, to nije uopšte nebitno reći, ona je žena, kratko je u stranci, koja je član te grupe ALDA, to su liberali demokrate za Evropu u postojećem sastavu Evropskog parlamenta. Oni su već dali nekoliko lidera u Evropi. To je slovenački premijer Marijan Šarec, zatim dugogodišnji predsjednik vlade Belgije Charles Michel, ali i novi premijer Češke Andrej Babiš. Tako da ima tih prosto, toliko je snažan taj nalet populizma, desničarenja, resuverenizacije, da su se sad malo probudili i oni koji žele da zadrže Evropu kakva je postavljena. Naravno da ona trpi svoje promjene, ali negde te neke 4-5 osnovnih vrednosti na kojima se temelji žele da odbrane. I kao što rekao, malo mi je ironično što se od jedne zaista prelepe graciozne žene očekuje da uradi nešto što mnogo, čak i neke alfa mužjace, kako sam pročitala u nekim novinama, nisu uspeli, recimo Orbanu, niko ne može da odgovori. Biće zanimljivo sada videti kako će ona, na primjer, komunicirati s jednim takvim čovekom. Nekada je upravo to što je ona fina, kulturna i argumentovano raspravlja, to nekad može bude prosto neoborivo. Ona može bude vrlo težak sagovornik u tom smislu.
To ćemo naravno sve pratiti, izbori nisu daleko. Ne idemo mnogo daleko, ali izlazimo iz Evropske unije. Lokalni izbori u Turskoj, veliko iznenađenje. Ja sam u najavi rekla, politički zemljotres za sada plitke amplitude.
Odlična ti je ta formulacija, možda bi neko od turskih novinara, sada zna šta si napisala, uzeo tvoju formulaciju, pošto su njihovi naslovi išli od Šamar Erdoganu do Turska više Erdoganu ne veruje kao ranije, ali da su se setili, uzeli bi verovatno i tu formulaciju. Jeste, Erdogan je doživao u najmanju ruku ozbiljnu opomenu na ovim lokalnim izborima. Dakle, ne samo što je ostao, što je izgubio sve velike gradove osim Burse, nego on je izgubio Istanbulu, to grad je nje odakle do gde on bio neprikosnoveni, on je bio sultan Istanbula, čovjek gradonačelnik, odatle gradio karijeru. Istanbul, najveći grad u zemlji, najvažniji u Turskoj. I sada poslana informacija da se ponovo broje glasovi, razlika između njegovog kandidata i opozicionog Ekrema Imamoglu je zaista negde oko 20.000 glasova u gradu od 15 miliona, to je stvarno igra na ivici noža. Glasovi se ponovo broje na zahtev stranke koju vodi Erdogan, iako je njegov kandidat, inače bivši ministar spoljnih poslova Binali Yildirim, već priznao da je izgubio te izbore. Ali šta god da bude, a to brojenje, znači, je na klackalici, on je izgubio Ankaru, koja je potpuno onako stecište kemalista. On je izgubio Izmir, on je izgubio, u svakom slučaju nije pobedio Istanbulu, čak i ako prebrojavanje nešto promeni, on je dobio ozbiljnu opomenu. Da, nije ekonomija ne funkcioniše, a on je na ekonomskom uspehu temeljio svoj ogroman rast. On je 16 godina na vlasti. I to treba imati u vidu. Za 16 godina su se i neki mnogo, mada je on, čini mi se, jedan od najboljih tehnologa vlasti trenutno u Evropi. Dakle, ogromna inflacija. Oni su čak u ovoj kampanji njegove stranke išli delila voće i povrće po malim mestima, Anadolije, tamo gde se slabije živi, pa čak ni tomu nije uspelo. Drugo, on je lično učestvovao u ovoj kampanji, iako je predsednik države po ustavu, to ne bi smelo, su lokalni izbori, tako da je sve što se desilo je poruka njemu, da ovako više ne ide, da on nešto mora da menja. Da ne govorimo kolike godine slušamo primetbe o tome koliko je ugrozio slobodu izražavanja, ljudska prava, kolike novinare, kolike je medije zatvorio, koliko novinara i vodećih intelektualaca je u zatvore stavljao zbog pobune.
Pa i državnih službenika.
Posle onog pokušaja puča, on je hiljade državnih službenika i oficira vojske stavio u zatvor. Očigledno da je ekonomija bolje funkcioniše, ipak je Turska zemlja, dakle, na prelazu iz Evrope u Aziju, sa dugom Otomanskom imperijom, možda bi mu se i praštalo to, jer on je koliko prošle godine prošao na referendumu izmena ustava koja njemu daje zaista velika ovlašćenja kao predsedniku, međutim, neki argumenti padaju u vodu pred realnim životom. I on je to priznao, svi očekuju da će on prvo u stranci menjati.
Da, to je pitanje šta će on, kako će on da reaguje.
Pa on ima dovoljno vremena, to je dobra okolnost za njega. Dakle, ja ću ponoviti, on je veliki i vrlo uspešni tehnolog vlasti. Drugo, on je na nacionalnom nivou dobio 52% glasova. To ne treba zaboraviti. Izgubio je gradove, ali nije na nacionalnom nivou izgubio. On je pojačao, recimo, položaj u kurdskim krajnje istočnim provincijama, osim naravno u Djarbakiru, koji je prosto simbol kurdske pobune, ali u drugim gradovima, ljudima i Kurdima je dosta više i rata i pobune i gerile i oni tamo stvarno nastradaše, pritom su graničili sa Sirijom, sve što se dešava u Siriji njih se navalilo. Dakle, on ima vremena, jer njegovi prvi sledeći izborni ispit za njega je za 3 godine. Ima on vremena da se prestroji, da prestroji stranku, način vladanja i sve ostalo, tako da ovo jeste naznaka da on više sigurno ne ide na gore, ali nije još uvek naznaka da. I da je pao. Ili da će uskoro pasti.
Da li se tu samo on pita ili ima nešto i do opozicione republikanske narodne partije?
Ta stranka je dosta toga je dobila na osnovu njegovih propusta. Ovo je više njegov izbor nego što je uspeh te stranke. Ta stranka radi u nemogućim uslovima prosto zarobljene države. Međutim, ono što je nepoznanica u svemu ovome je faktor NATO. Znači, Turska je druga najveća vojska u NATO, ali je Erdogan sa NATO gotovo, naravno nije, gotovo je da raskrstio s njima, on kupuje oružje u Rusiji, on zajedno sa Putinom dogovara strategiju u Siriji i generalno je opet je na tom talasu dobio dosta glasova. I to treba imati u vidu. Tako da i međunarodni faktor i to kako će se odnositi prema ratu u Siriji koji se po nekim naznakama bliži kraju, da li će tu biti ruski ili NATO igrač, to ćemo još da vidimo. Pritom, ako zaustavi pad ekonomije, on je čovjek koji ume da prevaziđe tu krizu. Ali sigurno je da on više neće jačati svoje pozicije.
Jelena Vidić u razgovoru sa nama o dešavanjima na svetskoj političkoj sceni. Jelena, najljepše ti hvala na ovoj analizi.
Moje zadovoljstvo.
Da, u narednim minutima čućemo pregled najnovijih vesti, a onda se čujemo u drugom satu prepodnevnog magazina Šetnja.
When you're smiling, the whole world smiles at you. And when you're laughing, all the sun comes shining through.
When you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing, won't you be happy again? When you're smiling, keep on smiling, and the whole world smiles with you.
Thank you.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin Šetnja, 11:09:30. U vreme ovogodišnjeg uskršnjeg posta na trpezama će se vrlo retko viđati kečiga. Od početka godine zabranjen je lov na ovu vrstu ribe. Prekomeran ulov, klimatske promene, narušavanje prirodnih staništa i izmeštanje mrestilišta su samo neki od razloga koji su doveli do potrebe obnavljanja te riblje vrste. O tome slušamo u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Tokom 20. veka broj kečiga bio je u opadanju, pa je ova vrsta klasifikovana u grupu ugroženih. Napori za očuvanje kečige u nekim podunavskim državama doveli su do porasta broja ove ribe 80. godina prošlog veka. Ipak, preterani ulov u poslednjih 30. godina doveo je do toga da se u Rumuniji, Bugarskoj, Ukrajini i Mađarskoj potpuno zabrani lov. Naša zemlja se pridružila od 1. januara ove godine pomenutim državama u sprovođenju ove zabrane. Cilj je da se zaustavi istrebljenje vrste čiji bi nestanak, prema rečima stručnjaka, izazvao nesagledive posledice po ekosistem. Dušan Ognjanović, šef odseka za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda, kaže da je kečiga obuhvaćena Konvencijom o zaštiti evropskih divljih vrsta i Konvencijom o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune. On smatra da su degradacija njihovih staništa i prekomerni ulov razlozi smanjenja brojnosti ove vrste.
Usled velikog razvoja naselja na Dunavu, intenzivnog zagađenja brojnih hidromelioracionih radova tokom poslednja dva veka i naročito usled izgradnje dve velike đerdapske brane, ribolov svih jestarskih vrsta, uključujući i kečigu, beleži konstantni pad.
Ognjanović ističe da Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi kontrole kako bi se sprečio krivolov.
U vršenju svojih poslova inspektori, koji su i okosnica zaštite ribljeg fonda, republički inspektori, imaju sva moguća ovlašćenja. Međutim, njih ima samo osmoro, tako da je velika pomoć inspektorima i ribočuvarska služba koja je uspostavljena na celoj teritoriji Republike Srbije i postoji oko 350 ribočuvara i to je osnova zaštite kečige kao i drugih vrsta ribljeg fonda Republike Srbije. U vršenju svojih poslova inspektori kao i ribočuvari su ovlašćeni da oduzmu ribu zatečenu u prometu za koji postoji osnovana sumnja da je ulovljena ili stavljena u promet u suprotnosti sa odredbama zakona.
Ognjanović je rekao da je u mnogim evropskim državama kečiga pred nestankom.
Kečiga se, prema savremenim autorima, smatra izumrlom u Bavarskoj, u Mađarskoj je takođe proglašena retkom. Njen status je pod sumnjom, ali nedovoljno istražen u Slovačkoj, u kojoj gotovo i nema. U Češkoj se smatra ugroženom, a u Rumuniji se ističe da je populacija redukovana na minimum.
U Dunavu nema više atlantske jesetre, dok je kratkonosa kečiga pred izumiranjem. Beluga, ruska kečiga i pasturga više ne žive u gornjem i srednjem toku Dunava. Tako je kečiga kao jedina jesetra koja ne migrira postala najprisutnija vrsta jesetre u reci. Iznosom do 500.000 dinara biće kažnjen svaki preduzetnik koji nema dokumentaciju o poreklu kečige, što nam je Ognjanović i potvrdio.
Postoji više kazni. Novčana kazna od 5 do 150.000 dinara je predviđena za prekršaj fizičkog lica ako lovi ribu koja nema propisanu veličinu ili u vreme lovostaja ili ako stavlja ulovljenu ribu u promet. Zatim postoji novčana kazna od 500.000 do 1.000.000 dinara i ovom kaznom će se kazniti za prekršaj pravno lice ako nema dokumentaciju kojom se dokazuje poreklo vrsta i količina ribe, znači poreklo ribe je jako bitno, i ako stavlja u promet ribe koje nemaju propisanu veličinu ili su ulovljene u vreme lovostaja, svi primerci ove ribe poreklom iz otvorenih voda podležu ovim kaznama.
Kečiga je veoma osetljiva na promene u svom staništu i smatra se jednom od najugroženijih vrsta ribe na svetu. Osim preteranog ulova kao osnovnog problema, izgradnja hidrocentrala Đerdap 1 i 2 između Rumunije i Srbije doprinela je da se zaustavi sezonska migracija ove ribe iz Crnog mora u Dunav, čime je presečen prirodan prilaz mrestilištu. U današnjim okolnostima pitanje je da li bi kečige mogle da se mreste u srednjem toku Dunava, čak i da hidrocentrale nisu izgrađene jer su njihova prirodna staništa izmenjena. One ikru polažu pre svega na šljunkovito tlo, a nekadašnja mrestilišta su prepuna mulja. Duška Dimović iz Svetske organizacije za prirodu kaže da je bitno uraditi istraživanja o brojnosti kečige. Ona ističe da je Ministarstvo zaštite životne sredine izdvojilo sredstva za ovu godinu kako bi se izvršila detaljna analiza o brojnosti populacije kečige, što će omogućiti da se sazna šta je potrebno učiniti kako bi se ovoj vrsti osigurao opstanak.
Bitno je da se poboljša kontrola, znači da rad inspekcije za zaštitu životnu sredinu bude intenziviran. Imamo nekih podataka da i dalje mogu da se nađu kečige u restoranima i čardama. Naravno, moguće da su oni iz ribnjačke proizvodnje, u tom slučaju je to u redu, ali oni moraju da imaju onda poreklo da su ribe zapravo iz ribnjaka, ne iz reke. U toku 2017. smo imali po zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku i izveštaja koje je uradila Agencija za zaštitu životne sredine da je 44% povećan bio ulov kečige.
Sve češće se pojavljuju ideje za nove načine uzgoja riba. U svakoj varijanti ribnjak je neophodan. Da bi se realizovala dobra proizvodnja, potrebno je poznavati potrebe riba. Upravo jedna takva riblja farma u Temerinu bi mogla da omogući opstanak kečige. Zoran Mažić, doktor veterinarske medicine iz poljoprivrednog gazdinstva Danica Kljajić, kaže da je uzgajalište kečige u Temerinu prvo u Srbiji.
Uzgajalište je riblja farma pod krovom. Nalazi se u hali, gde imamo ceo sistem za prečišćavanje vode. Inače, ovo je RES sistem. Voda kruži u sistemu kroz niz filtera, gde se pročišćava i vraća natrag u sistem. Kečiga, odnosno bilo koja riba koja se želi uzgajati, nalazi se u strogo kontrolisanim uslovima. Živi u tankovima. Naši su bukvalno bazeni kružnog oblika, zapremine 38 kubika. Trenutno imamo 15 takvih bazena. I tu se obezveđuju svi neophodni uslovi za život.
Mažić ističe da tehnologija uzgajanja nije uzeta iz Rumunije, gde postoje riblje farme.
Cela linija, celo postrojenje je došlo iz Kine. Došli su i kineski stručnjaci koji su nam pokrenuli ceo sistem i praktično je tehnologija kineska. Inače, sam ciklus po kineskim stručnjacima 3 do 4 meseca je. Od rođenja ribe do konzumne veličine.
Cilj je da se iz ribnjaka određen broj kečige vrati u reku. Očekuje se da ukus ovako gajane ribe bude bolji nego kečige iz reke. Ipak kakav će ukus biti zavisi ne samo od tehnologije, već i od načina ishrane, što nam je Mažić i potvrdio.
Ubacio je se čist kiseonik da bi se voda obogatila, tako da ako ukus zavisi od hrane i od kvaliteta vode, mora biti bolje. Hranit ćemo ekstrudiranom kompletnom hranom koja je baš namenjena za ishranu kečige. Nažalost, te hrane trenutno nema u Srbiji, tako da ćemo biti primorani da za početak uvezemo.
Mažić je rekao da će kečiga iz ribnjaka imati prateću dokumentaciju koja će dokazivati njeno poreklo.
Planiramo podneti dozvolu za registraciju veštačkog mrestilišta, tako da nam je cilj normalno da zaokružimo ceo ciklus, da proizvedemo i mlađ kečige u Srbiji, a ne da uvozimo iz Rumunije i okolnih zemalja. Kečiga iz reke i kečiga sa riblje farme se ne može razlikovati. Jedina razlika je što će naš proizvod, odnosno ta kečiga, imati svu prateću dokumentaciju. Znači, neće moći da se nađe na pijacama, na ulicama.
Kečiga spada u porodicu jesetri, ali se od ostalih riba iz ove porodice, koje pripadaju i moruna, pasturga i jesetra, lako razlikuje po veličini i izduženom nosu. Nema krljušt, već joj je telo prikriveno oštrim koštanim pločicama. Boja tela joj zavisi od mesta boravka i varira od žute do tamno smeđe, dok su joj peraja uvek siva. Može da naraste do 1 metra dužine, što je oko 9 kg težine. Živi u nizijskim vodama crnomorskog sliva, kao i u rekama koje se ulivaju u Kaspijsko i Azovsko more. Kod nas je ima u Dunavu, Savi i Tisi, a u posljednje vreme i u Velikoj Moravi. Voli kamenito i peščano dno, čistih, brzih i prohladnih reka. Hrani se na dnu, obično sitnijim ribicama ili ikrama drugih riba.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS, program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8, dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Milka, ceo lešnik, 100 grama, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Kolarac. Tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac. 4. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Časova 27 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, ovo je prepodnevni magazin Šetnja. Sada ćemo dati informaciju koju ste delimično imali prilike da čujete i u našim vestima u 11. Sednica Saveta za ravnopravnost u Skupštini grada prekinuta je nakon što su lideri Saveza za Srbiju pokušali nasilno da uđu u zgradu Starog dvora. Kako naša kuća nezvanično saznaje, pristalicama Saveza za Srbiju će se ispred Skupštine grada obratiti zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Inače, za 10 sati ispred zgrade gradske uprave Beograda bila je najavljena konferencija za novinare tog Saveza o, kako su najavili, sprečavanju projekata koje grad planira. Očekujemo uključenje našeg reportera, a stigla je i informacija da se očekuje obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića javnosti u podne. Vi ste i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda.
Prvi program Radio Beograda.
U 11.33 minuta u prepodnevnom magazinu Šetnja na telefonskoj vezi naše porter Milka Babić. Ona se nalazi ispred Skupštine grada gde, kako smo rekli pre par minuta, sednica Saveta za ravnopravnost prekinuta nakon što su lideri Saveza za Srbiju pokušali da uđu u zgradu Starog dvora. Milka, daj nam nešto više informacija o tome.
Da, pa lideri Saveza za Srbiju pokušali su jutro da uđu u zgradu Starog dvora, međutim u tome su ih sprečile žene koje su zaposlene u gradskoj upravi i skupštini grada. To je bilo negde oko 10 sati. Oni su se zatim okupili ispred zgrade, znači ispred ulaza, i jedna grupa i druga grupa, i stali su jedni naspram drugih razmenjujući pogrdne reči, i Saveza za Srbiju traže sastanak sa gradonačelnikom Zoranom Radojičićem. Pre nekoliko minuta svi su se razišli, pristalice i lideri Saveza za Srbiju. U ovom trenutku kreću se kroz ulicu Trg Nikole Pašića ka centru grada, odnosno ka Trgu Republike, kako bi ukazali na radove koji se tamo dešavaju. Oni, kako su nam rekli, traže hitnu obustavu svih štetnih radova koji se u ovom trenutku dešavaju u gradu, i takođe traže smenu od zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, za koga kažu da je uzurpirao svoju funkciju, da on zapravo jeste pravi gradonačelnik Beograda, a da je Zoran Radojičić to samo na papiru, okviru i, kako kaže Zoran Radojičić, je samo paravan za poslove Gorana Vesića. Dakle, oni se u ovom trenutku kreću kroz ulicu Trg Nikole Pašića, ovde saobraćaj funkcioniše, malo usporeno, ali i dalje funkcioniše. Trebalo bi uskoro da stignemo i do Trga Republike, gde su pre neki dan počeli radovi na rekonstrukciji. Očekujemo da će nam se tamo ponovo obratiti lideri Saveza za Srbiju, pa da vidimo šta su dalji koraci.
Najljepše hvala, bila je ovo naša koleginica Milka Babić uz ovo i informacija da se u 12 časova očekuje obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića građanima Srbije.
I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, 'cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong. Your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not wasted. You don't know me, I don't know you, but I want to. And I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't want to wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. Now I know it starts with hello, and the next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, 'cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell. Could've walked away, but you're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom.
Program Radio Beograda.
My baby loves me so. He didn't do nothing. murder situations. Did you further close one eye and dream the rest? I was called the early learner, and you were the heart server, but this I never could have guessed.
Danas časova 42 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i dalje smo u prepodnevnom magazinu Šetnja. Trenutna temperatura u Beogradu 15 stepeni, slično i u drugim većim gradovima, Niš, Kragujevac, Valjevo, ista temperatura, Novi Sad 17, najtoplije u Somboru i Loznici 19 stepeni. Duva jak jugoistočni vetar, pa je zbog toga u Negotinu i Zaječaru nešto svežije, Negotin 9, Zaječar 8 stepeni. Košava će duvati do sutra popodne ili predveče, a meteorolozi kažu da vikend neće biti lep kao prošli, padaće kiša, ali još uvek smo na samom početku proleća. U iščekivanju smo novih informacija o tome šta se dešava u centru Beograda posle vesti da je sednica Saveta za ravnopravnost u Skupštini grada prekinuta pošto su lideri Saveza za Srbiju pokušali nasilno da uđu u zgradu Starog dvora. Istovremeno najavljeno je i obraćanje predsednika Aleksandra Vučića građanima Srbije. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about where you were by. And now I'm all up on you, what you expect. You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just
11:51, ponovo idemo na ulice Beograda, naš reporter Milka Babić, kako si nam i rekla u prethodnom uključenju, pristalice Saveza za Srbiju uputile su se ka Trgu Republike, pošto nisu mogli da uđu u gradsku skupštinu gde su želi da razgovaraju sa gradonačelnikom Zoranom Radojičićem. Gde su sada i šta se dešava? Milka, slušamo te.
U ovom trenutku kolona od nekoliko desetina građana, među kojima su lideri Saveza za Srbiju, nalazi se u Dečanskoj ulici, kreće se ka Trgu Nikole Pašića. Oni su, kao što si rekla, od Skupštine grada došli na Trg Republike, gde su uklonili zaštitne ograde koje su postavljene na terazijama zbog rekonstrukcije Trga Republike i sada te zaštitne ograde nose pred zgradu REM-a. U ovom trenutku, kao što sam rekla, dakle, nalazi se u Dečanskoj, saobraćaj funkcioniše od Trga Nikole Pašića Ka domu omladine u suprotnom pravcu saobraćaj ne funkcioniše, odnosno blokirani, oni su sad već sasvim blizu Trga Nikole Pašića, tako da očekujem da se saobraćaj ubrzo da profunkcioniše. Da podsetim, jutros je šef odborničke grupe Saveza za Srbiju Nikola Jovanović predao zahtev za sastanak sa gradonačelnikom Zoranom Radojičićem. On je želeo sa njim da se sastane, međutim u tome su ga sprečile žene zaposlene u gradskoj opštini i u gradskoj upravi skupštini grada. Zatim su se ispred gradske skupštine okupili lideri Saveza za Srbiju. Prema njih su stajale zaposlene žene koje nisu dozvoljavale da uđu unutra u zgradu. Oni traže sastanak sa gradonačelnikom Zoranom Radojičićem. Pred novinarima su iznali zahtev da se u gradu obustave svi, kako kažu, štetni radovi i traže smenu Gorana Vesića. Žene koje su stajale ispred skupštine grada nisu želele da daju izjave za medije. Na naše pitanje zašto su stale tu i zašto nisu dozvolile odbornicima da uđu u skupštinu, odgovorile su da su zauzete i da idu da rade.
Hvala, čuli smo Milku Babić, ona će nas i nadalje obaveštavati onome što se dešava na ulicama Beograda, sledeće javljanje u podnevnim vestima. Danas čas 54 minuta, ovo donekle izmenjeno izdanje prepodnevnog magazina Šetnja realizovali su ton majstor Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Olivera Stajić.
Pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, bring it on me. Hey, try to crave it on me. Get the eating on me. On me. She waited on me. Hey, wait. Try to cake it on me. Got the bacon on me. Bring the bell. This is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me. Me. I was getting moolah, baby.